Velkommen skal dere være til en sann ettermiddagsforelesning. Så det er hyggelig å se at såpass mange fant tida til å bruke litt av ettermiddagen for å lære litt mer fysikk. Så det er topp, det. Hyggelig for meg at det er noen her også, når jeg først skal stå her og snakke litt. Ok, vi får komme i gang. Vi trenger ikke å drøye det lenger enn nødvendig. Det er denne her uka et nytt tema som vi har begynt på, som dreier seg om arbeid, mekanisk arbeid og sammenheng mellom arbeid og kinetisk energi. Så det brukte vi en del tid på i går. Det er helt basale, definere hva arbeid er for noe. Og så på da den grunnleggende sammenhengen mellom arbeid og kinetisk energi. Og et av de viktigste resultatene fra i går var nettopp det som jeg kalte for arbeid-energi-teoremet. Nemlig at når det er en kraft som gjør et arbeid på et legeme, så er faktisk det arbeidet som gjør oss eksakt lik endringen av kinetisk energi. Så arbeid fører til en endring av kinetisk energi. Og det arbeidet som gjøres, og hvis det er flere krefter, så er det det totale arbeidet som gjøres, som er lik, eksakt lik endringen av kinetisk energi. Så det var, og vi så på litt forskjellige eksempler, der vi regnet på totalt arbeid og så videre. Det vi begrenset oss til i går, det var å se på konstante krefter, altså krefter som ikke endrer seg over tid, og vi så på helt rettlinja bevegelse. Og det er jo relevant det, men det er jo slett ikke en representasjon av, den komplette virkeligheten. For i virkeligheten så har du krefter som ikke er konstante, og du har definitivt bevegelser som ikke bare er rette linjer. Så hvordan håndterer vi det? Hvordan er det, hvordan skal vi te oss da når vi kommer bort til ikke konstante krefter, og vi ikke linjer bevegelse, eller kanskje begge deler samtidig. Og det går an å håndtere det om. Så det er tema for i dag. Da er det kanskje ikke overraskende at det blir litt mer komplekst matematisk. Men det blir allikevel. I en god del tilfeller så kommer vi bort i situasjoner som vi kan håndtere også matematisk. Vi skal selvfølgelig begrense oss til det vi er i stand til å løse. Så arbeid og energi. Med varierende krefter. Og så skriver jeg og/eller ikke lineær bevegelse. Nå skal vi ikke gå rett på det mest generelle tilfellet med en gang. Vi skal ta et steg videre fra det vi jobbet med i går. Og det vi skal se på først er da at vi skal la kraften kunne variere, men vi begrenser oss foreløpig til en lineær bevegelse. Altså vi beveger oss fremdeles langs en rett linje, langs en akse, men vi tenker oss at kraften som virker kan variere da under den bevegelsen. Så det begynner vi altså med. Så punkt 1 er altså varierende kraft. Og så med en lineær bevegelse. Så la oss lage en liten skisse av hva vi da må forholde oss til. Så hvis vi da begynner med å prøve å illustrere det her i et koordinatsystem der vi har bevegelsesretningen, som vi kaller nå for en x-akse, langs en av aksene. Sånn. Finner fram pennen her også. Sånn. Så hvis vi har x her, der vi tenker oss at vi har en bevegelse fra et punkt x1 til et annet punkt X2, så kan vi nå tenke oss at, at kraften altså ikke er konstant, men at den varierer, sånn at vi kan tegne kraften som funksjon av X, og den blir, hvis kraften er konstant, så blir det her bare en rett horisontal linje, men nå kan vi tenke oss at vi starter med en kraft F1 på et punkt X2, og så ender vi opp med en annen kraft F2 ved X2, og så kan kraften imellom der være en eller annen ikke-linjær kurve. Og hva gjør vi da? Altså, sånn for kraft, sorry, arbeid, som vi så på i går, det var egentlig kraft ganger forflytning. Altså når du har konstant kraft, så finner du ut hvor stor er forflytningen, hvor langt beveger legemet seg, og hvor stor er kraften. Så tar du kraften og ganger med forflytningen. Og da får du arbeid. Men her er problemet at vi har jo ikke én kraft som representerer, det er ikke én kraft som representerer de kreftene som virker underveis. Her i det tilfellet så øker kraften kontinuerlig fra en størrelse F1 til en annen størrelse F2. Og hva gjør vi da? Vi kan ikke bare plukke ut en kraft som er den riktige å bruke. Det vi da gjør, og det er en triks og en teknikk som er mye brukt innenfor veldig mange forskjellige problemstillinger, der vi har ting som er kontinuerlig og kontinuerlig varierende. Vi vil dele opp det her forflytningsintervallet i mange små biter. Så vi tenker oss at vi her ser på mange små, vi deler opp i mange små biter. Og så tenker vi oss at innenfor hver av de små bevegelsene, intervallene, så tenker vi oss at kraften er konstant, sånn at vi kan lage oss et slags sånn type histogram her, der vi lager der vi ser på en måte en konstant kraft da, over de her forskjellige intervallene. Noe sånn som det her. Så fokuserer vi på et lite intervall som vi tenker oss har en lengde delta x. Og det tenker vi oss at det er så lite at kraften kan tilnærmes med å være konstant innenfor det intervallet. Så det er det vi gjør som en, hva si, den første tilnærmingen, eller første, jo, det er en tilnærming i første omgang. Så vi antar at kraften er konstant innenfor små intervall. Delta x. Nå skal jeg skrive delta x bak her. Og hvis kraften kan antas konstant, ja, men da er vi jo tilbake til det tilfellet som vi snakket om i går, nemlig at arbeidet som gjøres innenfor det lille, altså over det lille intervallet, forflytningen over det lille intervallet, den er jo da den kraften vi velger skal representere, som representerer en eller annen representativ kraft i det intervallet, ganger forflytningen delta x. Altså vi kan kalle den lille arbeidet som gjøres delta v. Det er jo da en eller annen kraft ved den posisjonen x, kanskje kraften midt i eller midtpunktet, ganger delta x. Fordi at vi antar at den er konstant. Og det her gjør vi egentlig for alle de intervallene. Det er bare at vi må da plukke en. Det blir forskjellige krefter vi velger innenfor, altså på sideintervallet, så er det en litt annen kraft som representerer det lille intervallet. Da er det kanskje midtpunkt i søyla ved siden av. Men det her kan vi i hvert fall skrive opp som her, som følger, nemlig at det totale arbeidet, ja, det må jo være arbeidet som gjøres. Altså vi må jo summere arbeidet som gjøres over alle de små forflytningene. Det blir det totale arbeidet fra x1 til x2. Altså det blir summen av alle de her små arbeidene, som vi kan da skrive på denne måten her. Det blir sum av f av x ganger delta x. Så starter vi på x lik x1, altså nedre, eller det startpunktet på x-aksen. Og så stopper vi på x2, som det punktet vi stopper på. Den øvre x-verdien. Så der har vi et tilnærmet uttrykk. Så strengt tatt skulle jeg skrive en tilnærmet lik da. Det totale arbeidet er jo, dette er en tilnærming. For jeg har sagt at vi deler opp i små intervaller, og så antar vi konstant kraft. Så det er en tilnærming. Men det finnes en måte å få den tilnærmingen til å bli helt eksakt. Og den måten det er å rett og slett la intervallene bli smalere og smalere. Og selvfølgelig at antallet blir flere og flere. Fordi når intervallet her blir veldig små i utstrekning, så er jo kraften mer eller mindre eksakt konstant over det lille intervallet. Så jo mindre, altså intervallbredden delta x, jo mindre den blir, jo mer riktig blir den tilnærmingen her. Og i grensen delta x går mot null, og antallet intervallet går mot uendelig, så er det her eksakt riktig. Da blir det eksakt lik det arbeidet vi snakker om. Så det er den grensen vi ønsker å ta til slutt. Så når delta x går mot null, da blir jo arbeidet, det blir jo faktisk grenseverdien av når delta x går mot null av sum x lik x1 til x2 av f av x ganger delta x. Og da er det kanskje noen som drar kjensel på det her. Det her er faktisk en helt konkret definisjon på noe matematikk som er velkjent og veletablert. Hva er det her blir for noe? Integrasjon, hørte jeg det noen som sa. Og det er helt riktig. Det er definisjonen av et integral. Dette er en såkalt Riemann-sum. Så det her er rett og slett definisjonen av integralet av den funksjonen her. Så det er rett og slett integralet fra x1 til x2 av f av x dx. Så når vi har en ikke-konstant kraft, så er rett og slett arbeid lik integralet av kraften. Jeg holder på å si enten vi vil eller ei, så er det sånn. Det er bare, sånn er det. Altså det er den riktige måten å løse det på. Så igjen da, bare et eksempel på det. Jeg sier at naturen prater matte. Spør du naturen, ja, hva gjør du når det ikke er konstante krefter? Så sier du bare, integrer meg, sier det. Det er det kraften sier. Integrer meg opp, så får du arbeid. Og det er den eksakt riktige definisjonen av arbeid. Når kraften varierer på den måten her. Selvfølgelig, det her blir jo konsistent med, hvis kraften er konstant, så kan du trekke deg utenfor integraltegnet, da får du akkurat samme gamle definisjon som vi så på i går. Da blir det bare den konstante kraften ganger lengden på intervallet, altså avstand mellom x2 og x1. Så det er definisjonen på arbeid når vi har ikke konstant kraft. La oss se på et eksempel der vi har en ikke konstant kraft og et veldig klassiske eksempel på det er når vi har en elastisk fjær, typisk metallfjær av noe slag. En sånn fjær, hvis vi skal tøye ut den fjæra fra en posisjon til en annen, da må vi bruke en kraft som ikke er konstant. For det er sånn, en egenskap til en sånn fjær, det er nettopp det at du må bruke større, altså kraften du må bruke for å trekke den ut med jevn og fin hastighet, den er direkte avhengig av, direkte proporsjonal med avstanden, eller med hvor langt fjæra er strøkket ut. Så da la oss laget en liten skisse av et sånt oppsett. Det et horisontalt underlag, der det et fjær som festet I en vertikal vegg. Og her blir det, her kommer det en veldig enkel skisse av en sånn fjær. Sånn sik-sak-figur. Og så har vi et eller annet legeme, noe klossaktig festet på kanten. Og så, hvis vi skal trekke ut den her, og trenger ikke bare feste noe kloss heller. Det altså bare at vi kan tenke oss at vi bare drar I selve fjæra. Det har ikke så mye å si. I hvert fall så det sånn at den kraften vi må bruke for å trekke den her ut, den en konstant ganger en størrelse x, og der x tenkt på som avstanden fra likevektsposisjonen. Så vi tenker oss at vi definerer origo her, 0. Det en likevektsposisjon. Det posisjonen til et referansepunkt på den klossen, for eksempel, når fjæra verken strekt ut eller presset sammen. Hvis du definerer 0 på den måten der, og legger x-aksen langs den horisontale retningen du kan trekke fjæra ut og bevege den klossen, så blir det her eksakt riktig. Så vi kan tenke oss at I dette tilfellet her så er et referansepunkt på klossen ved en posisjon x1. Og så skal vi tenke oss at vi skal flytte den til et annet punkt x2. Så klossen en posisjon der. Så vi strekker ut fjæra. Klossen, bare skriver det sånn. Det bare det hele systemet som strekkes ut. Så vi strekker ut det. Trekker det ut fra en startverdi, x lik x1. Jeg skal putte på indeksen etterpå. Til x lik x2. Hvor mye arbeid går med? Skal vi se da. Der var det ett tall, og der var det to tall. Så her et eksempel på en ikke-konstant kraft. Så da må vi bruke den generelle definisjonen av arbeid for å finne ut av det her. Og da putter vi bare rett og slett inn I definisjonen av arbeid som vi skrev opp akkurat I stad. Nemlig at arbeidet per definisjon integrale av kraften fra nedre grense x1 til øvre grense x2. Så det her blir integrale av k ganger x, for det uttrykket for kraften. Kx dx fra x1 til x2. Og det her jo et... Det var ikke uten grunn at jeg valgte det her som det første eksempelet, for det her jo et relativt enkelt integral å regne ut. Når vi først skal integrere noe som ikke bare en konstant, så jo det her det enkleste vi kan tenke oss. Og integralet av funksjonen x, det kjenner vi godt til. Vi kan aller først trekke k'en utenfor, sånn at vi bare får enda mer forenklet variant inni her. Så konstanten k, den kan jeg skrive opp her for ordens skyld, det altså den er konstant, og den er en konstant som avhengig av akkurat den fjæra du har med å gjøre. Så det avhengig av hvor stiv den fjæra Hvis fjæra er veldig stiv, og så at den må bruke mye krefter på å dra den ut, eller presse den sammen, så den konstanten K ganske stor. Hvis fjæra veldig elastisk og lett å dra og trekke ut, så den konstanten mindre. Så det avhengig av eksakt den fjæra du har. Men det her blir I hvert fall noe vi kan regne ut. Integralet av x, det vet vi at det er en halv x i an. Så det blir k, og så blir det her da en halv x i an fra øvre grense, eller fra med øvre grense x2 og nedre grense x1. Og hvis du setter inn det her, så får vi en halv k ganger x2 oppi det an, minus en halv k ganger x1 oppi det an. Så når vi har spesifisert nedre og øvre, altså der vi starter og der vi slutter, en konkret verdi for x1 og en konkret verdi for x2, så kan vi regne ut arbeid. Og det er svaret. Så, og da kunne vi sagt det er fint, og så gått videre, og det skal vi straks gjøre. Men det er et par små kommentarer jeg har lyst til å knytte til akkurat det her. For her ligger det litt mer djupe konsepter begravd bak det resultatet her. Det ene er at, og de er knyttet til hverandre, forresten. Det ene er at arbeidet her faktisk kun er avhengig av hvor klossen, eller fjæra, altså startposisjonen og sluttposisjonen. Det er bare x, verdien til x1 og x2 som inngår i svaret, eller uttrykket for arbeid. Så det er bare hvor det, altså det som skjer imellom er sånn sett uviktig, når vi først har regnet ferdig. Det er kun start- og sluttposisjonen til det referansepunktet da, på klossen i det tilfellet, som er viktig. Og det vil jo si at neste gang, altså hvis jeg sier at x1 er 10 cm og x2 er 20, og jeg oppgir en verdi på fjærkonstanten k, så er det bare å regne ut arbeidet. Hvis jeg da sier at ja vel, nei, nå begynner jeg ikke på x lik 10 cm, vi begynner på 5. Så kan jeg, ja vel, kan du da tenke, det er greit. Da får jeg gjøre integralet på nytt, og så regne det ut. Men i og med at svaret er på den formen der, så ser vi at vi trenger ikke å regne ut det uttrykket helt på nytt. For nå har vi jo en form på arbeidet. Vi ser at arbeidet blir noe med en halv kx i an. Så vi trenger egentlig bare å endre verdien, så vi kan putte inn helt vilkårlige nye verdier av x1 og x2. Så det kan vi variere akkurat som vi vil. Så det integralet gjør vi en gang for alle, og når vi har gjort det en gang, så bruker vi det her en halv kx i an uttrykket til å regne ut konkret arbeid som gjøres. Og da, i de tilfellene der utregninger av arbeid bare blir avhengig av start- og sluttposisjon, men ikke det som skjer imellom, da er det meningsfullt å si at da baker vi det konseptet med å regne ut arbeid inn i noe vi kaller for en potensiell energi. Så hele greia bak det å regne og definere potensiell energi, som kommer neste uke, det er nettopp sånne utregninger av arbeid. Så det skal vi se mer på neste uke. Men begrepet potensiell energi, det faller ut av sånne beregninger som det er. Og det er meningsfullt å snakke om potensiell energi for fjærkrefter, for tyngdekrefter, blant annet. Det er de to viktigste vi skal operere med. Men det finnes også andre. For de som går elektro her, så, og som til og med har hatt litt elektrofysikk fra før, det er noen av dere som har hatt, så vet vi at der er det masse tilfeller. Elektriske og magnetiske felter, det er kraftfelter der det er veldig meningsfullt å snakke om potensiell energi, for eksempel. Der har du krefter med akkurat samme type egenskaper som her. Så det er sånn det blir når vi har en kraft som varierer, men da vi har en rett linje av bevegelse. Men vi er ikke fornøyd med det, for det at det å bevege seg kun i rette linjer, det er heller ikke en veldig god representasjon av generell type bevegelse som vi observerer rundt oss. Så hva... Hvis vi prøver å gå til det mest generelle tilfellet, da, og det skal vi begynne på nå. Hvis vi har altså arbeid av en varierende kraft langs en ikke rett kurve. Det er liksom det er det mest generelle vi kan komme borti. Arbeid av en varierende kraft langs en ikke rett kurve. Så det vil si at vi at bevegelsen ja, det kan være noe sånt langs en sånn kurve som kan ha en helt vilkårlig form. Og så kan vi ha en kraft F1-vektor som virker på ett punkt. Så kan vi ha en annen, helt annen kraft, F2-vektor, som virker på når legemet er på et annet punkt langs bevegelsen. Og da kan vi lure på hvordan i all verden skal vi regne ut arbeidet på den, i det tilfellet her. Da. Og det kan jo være veldig komplisert det, å gjøre i praksis. Men formelt sett så er tankegangen veldig lik den tankegangen vi brukte når vi hadde en varierende kraft langs en rett linje. Vi må bruke akkurat samme metodikken for å løse problemet. Så her også skal vi dele opp hele forflytningen i mange små intervaller. Så vi begynner med å tenk oss det, at vi deler opp hele forflytningen her i mange små biter. Og så ser vi på hvis vi ser på hver og en sånn lille forflytningsbit for seg. Så nå tar vi først og fokuserer på en liten bit. Så vi plukker ut en bit i midten her. Og så har jeg tegnet en liten pil her som jeg kaller for DS-vektor. Det er bitteliten, altså det er en endring av forflytningen. Det er posisjonsvektoren fra starten til slutten av det intervallet langs kurva. DS-vektor. Det er en forflytningsvektor. Så tenker jeg meg at det intervallet der er så lite at jeg velger en kraft her, F-vektor, for eksempel midt på det bittelille intervallet, som representerer kraften over det lille intervallet. Og så sier jeg at jeg tar utgangspunkt i det lille arbeidet dv, dw, som gjøres over det intervallet. Og hvis kraften er konstant, ja, da har jeg jo metoden fra før. For konstant kraft, da vet vi at arbeidet er kraften ganger forflytningen. Altså, det vil si det er kraftvektoren ganger forflytningsvektoren. Det var det vi lærte i går. Så det er altså den her, den kraften, en kraft som representerer som en representativ kraft i det over det lille intervallet, gange med forflytningsvektoren DS-vektor. Og det vet vi også fra i går, at hvis det her er F-vektor, og denne saken her er DS-vektor, nå er den litt sånn, den er litt stor her, så er det produktet der, det kan vi se på som så F-vektor ganger DS-vektor. Det kan vi se på som komponenten av kraften ned på forflytningsretningen ganger forflytningen DS. F med indeks S, og det blir da sant? Det kan vi si at det er FS-vektor. Det er altså komponenten av kraften eller projeksjon av kraften ned på forflytningsretningen. Og det jeg kaller for FS her, det er jo da lengden av den vektoren der, med fortegn. Altså det er en komponent med fortegn. Det vil si at hvis vinkelen mellom kraften og forflytningsvektoren er større enn 90 grader, så blir det her så blir det svaret negativt. Så den DV-en der kan vi skrive som FS ganger DS. Så den der, altså kraftens komponent ned på forflytningsretningen. Så. Kraftens komponent ned på forflytningsretningen. Skal vi se. Forflytningsretningen. Sånn. Og da er vi faktisk nesten fremme, altså, formelt sett. Fordi at det totale arbeidet blir jo da å summere opp alle de små arbeidene langs hele bevegelsen mellom startpunktet og sluttpunktet på den kurva. Så det vil jeg da si at det totale arbeidet, det må da bli summen over alle de her, eller i grensa da at de her intervallene går mot null i, altså at de går mot null i lengde eller utstrekning, så blir det her integralet av alle de her kraftkomponentene ned på forflytningen, og så må vi summere opp over alle sammen til slutt. Og da kan du si at det er jo lettvint for deg bare å slenge opp i et sånt integral, og det er, ja. På en måte er det det. Altså det ser jo enkelt ut der, men det er klart, hvis den kraftfunksjonen er en kompleks funksjon, og den linja her ikke er så lett å parametrisere eller beskrive, så kan det her bli ganske komplekst å gjøre rent teknisk. Men husk på at rent fysisk så er det akkurat det du gjør. Du kan tenke at du går langs, du følger en kurve, og har liksom følger med på hvor stor kraften er underveis, og på et hvert punkt der langs med forflytningen, så projiserer du kraften ned på forflytningsretningen og regner ut det skalaproduktet. Og så bare summerer du opp over alle. Den matematikken som skal til for å løse det generelt, den kan ikke dere. Det her kalles for et såkalt linjeintegral, og det er pensum i det som heter vel matte 3. Heter det vel fremdeles. Det er valgfagmatte siste året. Den som vil gå videre på sivilingeniør på NTNU i Trondheim, må ha det som valgfag. Det vet dere sikkert om, eller kanskje om. Nå vet dere i hvert fall. Så det er valgfag, så det er ikke noe som dere må ha, men det er et fag som ganske mange tar, da, som er folk som vil ta en master videre. Og da behandler sånne linjeintegraler i sin, ikke si sin fulle kompleksitet, men da lærer du ordentlig formelt om sånne, og kan regne på det helt, litt som mer generelt. Så det er ikke noe jeg forventer at dere liksom kan gjøre av hva som helst, da. Men vi skal se på at det finnes, hvis du gjør det, hvis du er litt smart, så finnes det måter å sette opp sånne linjeintegraler og gjøre dem om til et helt standard endimensjonalt integral som dere fint klarer å løse. Så det finnes, hvis du bruker litt sånn kløkt og tenker litt fysisk smart, så kan du reformulere det her som et helt vanlig, standard, endimensjonalt integral. Og da kan dere løse det. Det går helt fint. Så det hadde vært litt skuffende hvis vi ikke så på et eneste eksempel på hvordan det her gikk an å løse. Så vi skal gjøre det. Vi skal se på et eksempel der vi har en ikke-linjær bevegelse. Vi skal faktisk se på en bevegelse som er en del av en sirkel. En bevegelse der vi følger en sirkelbue. Og så skal vi regne ut et arbeid som gjøres over en sånn type bevegelse. Vi rekker ikke å bli ferdig med det før vi må ta pause, men vi begynner. Det gjør vi på neste side her. Så det er noe. Kan for eksempel representere noe så velkjent som at en person, for eksempel et barn av noe slag, sitter i ei huske, sånn type en barnehage eller på en lekeplass. En sånn huskebevegelse, det er en sirkel. Da følger du, det er ikke rett linje, da følger du en sirkelbue. Så det vi skal se på prøver å regne på nå, er hvor stort arbeid gjør tyngdekraften på en person som sitter i husket og som gjennomfører en bevegelse. Vi skal se på fra en posisjon der husket er helt nederst, altså helt vertikal, og til du når et maksimalt utslag gitt av en viss vinkel da, med vertikal linje. Ikke linje bevegelse. Og hvordan løser vi det? Så, person sitter i en huske. Vi begynner med å prøve å tegne figur eller skisse av problemstillingen. Det er alltid et bra utgangspunkt da, for å klare å regne på noe sånt. Så vi begynner med å tegne en sånn vertikal linje, så vi har, tenker oss at det kanskje er tauet på huska, som er formet som en rett linje, og som er festet øverst i et opphengningspunkt. Så sånn ser den ut når den er helt vertikal, og så kan vi tenke oss at her, det her representerer en posisjon der vi er kommet ut av likevekts, eller den laveste posisjonen, og opp i en viss høyde. Så det her er det, så vi skal, eller hvis vi kaller den maksimale utslaget her for theta 0, og så sitter det en person her da, og har beveget seg langs en sånn liten sånn sirkelbue. Da skal vi prøve å svare på hva er det totale arbeidet som blir gjort på personen fra det laveste punktet til maksimalt utslag av huska. Hva er det totale arbeidet som blir gjort på personen fra det laveste punktet til maksimalt utslag av huska? Og på den personen som sitter i huska, så virker det i praksis to krefter. Den ene kraften, det er en tyngdekraft nedover, mg. Og den andre kraften, det er snordraget, eller det draget som er i huska. For det sitter jo, og det følger en rett linje, nemlig den rette linja gjennom tauet eller snora som huska er festet i, og opp mot opphengningspunktet. For i toppen her så er det jo et punkt da, som huska roterer om. Vi tenker oss, bare for å tydeliggjøre det, bevegelsen er i tavleplanet. Så huskebevegelsen er i tavleplanet. I prinsippet da, fram og tilbake i tavleplanet, men det punktet øverst der er et fast punkt der tauet sitter festet. Så vi har tyngdekraften mg, og så har vi da et snordrag t-vektor som virker på personen. Tyngdekraften er en konstant kraft, da. Så det er nå en ting som hjelper oss noe her. Tyngdekraften er konstant, for den er størrelsen på den er mg, og den peker rett nedover mot jordas sentrum hele tiden. Så den har vi i hvert fall koll på retningen på. Vi har styring på det. Men problemet, tilsynelatende problem, er jo det snordraget. Som varierer jo i, altså det er en varierende kraft. Vi har ikke helt oversikt over størrelsen på det. Og retningen vet vi jo hvor er den. Den følger jo tøvet på huska hele tiden, men det vil i hvert fall, den er varierende. For den retningen varierer jo kontinuerlig. Så det høres jo litt sånn grist ut, så skal vi håndtere det. Men heldigvis så blir det her enklere enn vi kanskje kan frykte. For hva med Hva kan vi si faktisk om arbeidet som det snordraget gjør på personen uten å kjenne til hvor stort det er, eller hvor stor den kraften er? Kan vi si noe om det? Det er et retorisk spørsmål. Det betyr at selvfølgelig kan vi si noe om det, men hva kan vi si om det? Ja? Det er på en måte en sentrifugalkraft, ja. Så det er sånn sett riktig det. Men kan du si noe om hvor stor den, altså, ikke noe hvor stor kraften er, men hvor stort arbeid er? Det arbeidet som den kraften gjør på personen, er det jeg er ute etter. Ja? Like stor som? Like stor som det den. En gang til. Ja, ja, vi løftet fra bånden på huska. Så det er riktig. Ja, du lurer på det. Ja, det er. Der er du inne på noe. Men det er faktisk, det har med det totale arbeidet som blir gjort. Arbeidet som det snordraget gjør, er ikke helt lik det. Men det, du er absolutt inne på noe. Ja. Er ikke alltid kraften fra snordraget 90 grader på bevegelsesretningen, slik at det blir null? Og det var eksakt riktig. Det er det som er hele greia. Forflytningen er hele tiden akkurat vinkelrett på snordraget, for det er jo per definisjon en slags normalkraft. Og da vet vi at når forflytningsretningen er 90 grader på, så får vi at T-vektor ganger DS-vektor alltid er null. Uansett da hvor stor T-vektor er. Så den T-vektoren der, altså draget fra snora, gjør ikke noe arbeid. Den er der, den virker på personen, den gjør ikke noe arbeid. Så da kunne vi skrive at T-vektor prikk DS-vektor, uansett hvilken DS-vektor vi snakker om, er lik null. Sånn. Og da fordi T-vektor står vinkelrett på DS-vektor, altså der DS-vektor er en eller annen liten forflytning underveis da. Så det betyr at vi kan, når vi ser på det totale arbeidet som gjør oss, så kan vi glemme den T-vektoren. Vi trenger ikke å regne på den i det hele tatt. Heldigvis. Så den eneste kraften som gjør arbeid på personen er tyngdekraften. Men den står ikke vinkelrett på, og vinkelen mellom forflytningen og tyngdekraften varierer jo kontinuerlig. Så det må vi jo håndtere på et eller annet vis da. Så skal vi gjøre det. Det tror jeg vi skal la hvile litt. Hvis det er greit for dere nå er klokka ett eller to minutter på fem. Hvis det er greit for dere, så begynner vi igjen 5:10. Så vi tar litt kortere pause, og sånn at vi kan avslutte litt før. Så jeg begynner igjen 5:10. Da får vi prøve å tråkle oss videre gjennom det problemet her da. Vi står jo nå ved et litt sånt, nå er det et sånt essensielt punkt nå vi står ved, fordi at vi må finne ut hvordan vi går fram, rett og slett for å klare å finne det totale arbeidet som gjøres på personen, og hvordan gjør vi det? Jo, vi så ut fra det vi ble enige om i stad, at vi må dele opp bevegelsen i mange små biter, og så må vi se på om vi klarer å, altså det første vi må gjøre er å se om vi klarer å finne et fornuftig uttrykk for arbeidet som gjøres over en liten forflytning DS, det vil si DS-vektor da, for å være helt korrekt. Altså vi må se på, klarer vi å finne et uttrykk for det lille arbeidet DV, DW, som gjøres over en liten forflytning, et eller annet sted i løpet av bevegelsen her. Hvis vi klarer det, hvis vi klarer å finne et generelt uttrykk for det arbeidet DW, ja, hvis vi gjør det, så er vi kanskje i stand til å klare å integrere opp over alle elementene, over alle de her forflytningselementene DS-vektor. Så vi må begynne å se på hva klarer vi å gjøre en analyse av et snapshot av bevegelsen, en ørliten forflytning midt i bevegelsen, for eksempel. Det må vi nesten begynne med. Så det, la oss gjøre det. Jeg lager en liten hjelpefigur her, der jeg skisserer hvor vi er. Så tenker vi også at nå er vi ved en eller annen vinkel tetta, som er imellom, et eller annet sted mellom båndlinja og det maksimale utslaget. Så her, det vi da har, det er å tenke oss at vi har en DS-vektor, som er en liten forflytning da, fra det punktet der. Og så har vi, på punktet her, så vet vi i hvert fall at vi har en tyngdekraft, MG, som peker rett nedover. Det er noe av det. Det er det som er det på en måte positive her, er at vi, tyngdekraften, den vet vi at peker rett nedover hele tiden. Men det er jo selvfølgelig den vinkelen mellom tyngdekraften og forflytningen som varierer hele tiden. Og hvis vi tar og trekker den hjelpelinjen her litt videre, så ser vi at tyngdekraften, altså vinkelen mellom tyngdekraften og den stipla linjen her, den må også bli lik teta. Altså det er den samme vinkelen. Samme vinkelen teta mellom tyngdekraften og den stipla blå linja som det er, som hele husket har. Altså det er rett og slett på grunn av geometrien i problemet her. Så der er den vinkelen. Og det vi må finne, det vi er ute etter, det er jo MG-vektor ganger DS-vektor. For det er det som er, det er det som er det lille arbeidet DW som gjøres. Det er tyngdekraftens arbeid over den lille forflytningen DS vektor. Men den er faktisk veldig overkommelig å finne. Fordi at det vi må gjøre er å dekomponere tyngdekraften ned på forflytningsretningen. Og den forflytningsretningen, det er jo den rette linja som går igjennom forflytningsvektoren. Så vi må rett og slett finne tyngden, vi må rett og slett finne den komponenten her. Og hva er den? Jo, det der er jo ikke noe annet enn MG ganger sinus til teta. Det er en helt standard dekomponering, sånn som vi har vært borti før. Fordi at vinkelen, når vi har spesifisert vinkelen tett, så er det der rett og slett komponenten av tyngdekraften ned på forflytningsretningen. Fordi at vinkelen mellom forflytningsvektoren og den ortogonale linja per definisjon er 90 grader. Så det der er mg ganger sinus til theta. Så den her blir mg ganger sinus til theta ganger ds, da, som er forflytningen, som er størrelsen på forflytningsvektoren, ds-vektor. Og så får vi et minustegn foran. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at tyngdekraftens komponent ned på forflytningsretningen, den peker i motsatt retning av forflytningen. Vinkelen mellom mg-vektor og ds-vektor er større enn 90 grader. Så derfor blir det bidraget der negativt. Minus mg sinus theta ganger ds. Og da kan du si, ja, ok, bra det, men den her ds-en, hvordan i all verden, så skal vi håndtere den. For den er jo ikke noe, det er ikke noe, altså vinkelen er en variabel, og forflytningen, altså det å bruke s som en integrasjonsvariabel, det hjelper meg, det hjelper jo ingenting. Men det er da det faktisk går an å bruke et lite triks her, som gjør at vi kan relatere forflytningsvektoren ds til vinkel, til vinkelen. Og hvordan kan vi gjøre det? Jo, det kan vi gjøre på denne måten her. Dette er et veldig klassisk triks. Hvis vi har en sånn, hvis vi har en sirkelsektor, sånn en liten, en egentlig av vilkårlig størrelse, hvis radiusen på den sirkelsektoren er R, og den vinkelen er alfa, og sirkelbua er B, da, og en opererer med vinkelen i radianer, da finnes det en konkret sammenheng mellom lengden på den lille sirkelsektoren, eller den trenger ikke være så liten heller, den kan være liten, lengden på sirkelsektoren, og radiusen på sirkelen, og størrelsen på vinkelen. Er det noen som husker den relasjonen der? Ja. Vinkelen ganger radius er lik sirkelsektoren, blir det påstått her på første benk, og det er riktig. Når du opererer med vinkelen i radianer, så er det helt riktig. Så B er lik R ganger alfa. Det er en helt sånn klassisk trigonometrisk sak. Så vi kan bare putte det her i en sånn stippla rød boks på siden. Det er en sånn der liten sånn kladde, liten kladd på siden der. Og det kan vi bruke til å finne en sammenheng mellom ds og vinkelforflytningen, som vi kan kalle for d-theta. Så jeg vil si at hvis vi da her kaller den lille her saken for ds, og r er radien på sirkelen, vil altså si lengden på huska, faktisk. Så kan vi kalle den her, ja, da må jeg ta en pil inn her, ja, og så skriver jeg bare d-theta. Det er vinkelen der. Så ds, lengden av den bitte lille sirkelbua, ds, er r ganger d theta. Når vi da så har sagt at lengden på huska er r. Og for all verden skal vi gjøre det her? Jo, det er hele greia, er jo at da får vi transformert den her, den variabelen som går langs, altså den s-en som rett og slett er forflytningen langs den sirkelbua, får vi overført til en eneste variabel, og det er vinkelutslaget. Så hvis vi overfører hele integralet, eller forflytningen over ds, til å bli noe som parametriseres ved hjelp av vinkelen, vinkelutslaget og en vinkelforflytning. Så hvis vi bruker det uttrykket her, ds er lik r ganger d-theta, putter jeg inn for ds, så har vi at det arbeidet, altså det lille arbeidet, det er dobbelt p, det er minus mg ganger sinus til theta ganger R ganger D theta. Og det er faktisk hele nøkkelen i løsningen av det problemet her. Jeg ikke fremme enda, men det her er nøkkelen. For nå har vi fått overført integral over den her kromlinja. Har vi fått overført til en problemstilling som bare går på vinkelutslaget. Vi kan like gjerne beskrive det hjelp av vinkelutslaget. Og det vil si at vi starter opp med, når personen er helt nederst, ja, da er vinkelen like null. Så vi definerer at det er null utslag, og så skal vi opp til et maksimalt utslag. Og så er det her arbeidet som gjør oss for en eller annen generell vinkel mellom null og det maksimale utslaget. Og det beskrives på den måten der. Og klart, det der er ikke helt trivielt, men det kunne vært betydelig verre. Det er en sinus av teta, er det som dukker opp her. Og så er det massen til personen, og det er tyngdeakselerasjon G, og det er lengden på huska. Men det er jo bare geometriske størrelser som er konstante. Så de har ikke så mye å si. Så den variable størrelsen er vinkelen teta. Så... Og når vi har kommet dit, så er faktisk resten ren matematikk. Her har vi måttet bruke litt, det her vi har brukt det som jeg kallet for litt sånn kløkt og smartness i sted. Her har vi brukt kunnskapen om fysikken og geometrien i problemstillingen, har vi brukt det å sette opp akkurat det her. Hvis vi skal finne total arbeid, så må vi jo integrere opp over alle de små arbeidene, DW, fra nederst, theta lik 0, til det maksimale utslaget. Så da er bare spørsmålet, klarer vi å regne ut det integrale som dukker opp her nå? Og det går faktisk helt fint. Vi skal egentlig bare integrere en sinusfunksjon. Det er det som vi ender opp med. Så la oss nå se på det. Da går vi videre til neste side. For det her betyr at arbeidet, som per definisjon er tyngdekraftens komponent da, ned på forflytningsretning ganger ds, og så integral over det. Ja, det blir altså integrale av det er minus mg r ganger sinus theta d theta, for det var altså arbeidet over det lille, over hver enkelt lille forflytning. Og så starter jeg på theta lik 0, og så ender jeg opp på den maksimale vinkelen som vi kaller for theta 0, som er en eller annen maksimalt vinkelutslag. For det her, altså det der er uttrykket for arbeidet som gjør at det er DW for det lille, hver lille forflytning. Men når vi har det på den formen der, som sagt, så er resten bare en ren matematisk øvelse. Så det vi kan gjøre er jo først å trekke alle konstantene utenfor, M, G og R, og et minustegn da. Så det vi står igjen med inne i integraltegnet, her, det er integral av sinus av theta. Det er theta. Fra 0 til theta 0. Og integral av sinus, det er jeg vet jo at det er trigonometriske sinus og kosinus, de er integraler av og deriverte av hverandre. Så integral av sinus, det er noe med kosinus, men det er minus kosinus faktisk som er riktig uttrykk. Så vi får minus mgr, og så er integralet lik minus kosinus av theta, og så har vi øvre grense theta 0 og nedre grense 0. Så da klarte vi å gjennomføre det integralet også. Det gikk helt greit. Og da setter vi inn øvre grense minus cosinus theta 0, altså den maksimale utslagsvinkelen. Og så skal vi trekke fra nedre grense, som er minus cosinus av 0. Og cosinus til 0 er lik 1. Så denne her, saken der, er 1. Ny parentes. Så det här blir minus MGR. Och så får vi minus cosinus theta 0 minus minus 1 som är plus 1, så vi får oss ett ettal minus cosinus theta 0. Och det är i princip då svaret. Rätt och slett ett arbete, det blir negativt. Det är inte så unaturligt att tänka sig när vi beveger oss uppover. För att tyngdkraften hela tiden vill så peker den vinkeln mellan tyngdkraften och förflyttningen vill hela tiden vara större än 90 grader. Så det blir ett negativt arbete som gör oss av tyngden. Och det blir avhängigt av massen. Så det var ett produkt av massen, tyngdaccelerationen, längden på huska. Så får vi ett ettal minus cosinus av den maximala utslagsvinkeln. Och det gäller för alla möjliga maximala utslagsvinklar mellan 0 och det gäller egentligen i princip så gäller det här helt upp till theta 0 är 180 grader. Så det är ingen grund att det ska inte ska vara riktigt helt upp. Det gäller generellt för alla vinklar. Så ser uttrycket ut och det är kunde vi sagt att då är vi färdiga med det. Det som är lite snedigt här är att vi kan skriva det på en enda lite enklare form och det är inte så helt upplagt att se utan vidare. Men det ska jag så sånt så det är inte något jag förlänger att det ska se helt sån bara ut av det blå. Men jag ska lägga en liten figur här. Så ska vi se att det här kan skrivas på en enda enklare måte. Här har vi en skiss av det här av problemet. Har vi huska r eller sorry, ja, huska med radius eller längd r där. Den r dyker upp igen här. Och så är vi nu tänker oss att vi är vid det maximala utslaget theta 0. Ja. Det vi då ska se är att det uttrycket uppe här. Alltså r gånger 1 minus cosinus till theta 0. Det kan skrivas, hvis jeg ganger ut att på nytt, så får jeg r minus r ganger cosinus till theta 0. Og hva er nå det for noe? Jo, den r-en, det er jo hele, så tenner den hele r-en her blå, det er r. Og så kan jeg tegne med rødt her, den streken der, det er faktisk r ganger cosinus til theta 0. Ut fra det vi kjenner av trigonometri. Så r minus r ganger cosinus til theta 0. Det er snart ikke flere farger, jeg kan gå tilbake til svart da. Det må være den like den størrelsen der. Og den størrelsen der er ikke noe annet enn høydeforskjellen mellom startpunktet og sluttpunktet, eller sluttpunktet og startpunktet. Det här är lik delta h. Det är höjdskillnaden. Där alltså huska bevega sig från bondpunkten här och så upp till toppen. Och den svarta linjen här är r:en, den blå linjen minus den röda linjen. Så det vill säga att arbetet här kan skrivas som minus mg och så byter jag ut r gånger 1 minus cosinus theta 0 med höjdskillnaden. Delta H. Så vad blev faktisk uttryck för arbetet till slut? Och det blev alltså så enkelt som i bunn och grund bara vara avhängig av höjdskillnaden mellan slutpositionen och startpositionen. Så det här är linjeintegral över den cirkelbua här som jag måste parametrisera upp på den måten här. Det får ett svar som blev förbluffande enkelt. Och då kan du spöra ja, det är det tillfälligt då? Och då är ju svaret igen nej, det är ju inte tillfälligt. Att ett arbete här längs en sån kurva faktiskt bara blev lik med ett minusfortegn mg gånger höjdskillnaden. För det är någon som ja, mg höj gånger höjdskillnad, det hörs ut nå det ligner ju på något jag har lärt om i fysik tidigare. Är inte det någon sån potentiell energi grej då i tyngdfältet? Och det är det. For det viser seg her at uansett hva slags trasé jeg hadde fulgt mellom de to punktene der, det har jeg ikke ført noen bevis for, det er egentlig litt sånn, det kommer neste uke. Litt mer drodling rundt det. Men uansett, jeg kan si da, siden dere har vært så tålmodige å være her utover ettermiddagen, så kan dere få det litt tidlig før neste uke. Uansett hva slags trasé jeg hadde fulgt mellom de to punktene der, så ville det arbeidet der blitt eksakt lik det uttrykket. Jeg kan velge en helt vilkårlig kompleks kurve, eller en vilkårlig enkel kurve. For eksempel kunne jeg gått rett oppover, og så flatt bortover. Og da er det enkelt å regne ut tyngdens arbeid. For når jeg går rett oppover langs den svarte streken der, ja, da blir arbeidet bare minus mg ganger delta h, for da går tyngden ned og forflytningen rett oppover. Og bortover, langs den horisontale grønne linjen der, da gjør tyngden null arbeid. Fordi at da er forflytningen vinkelrett på tyngdekraften. Så det kan jeg regne ut i huet faktisk, der, hvis jeg hadde beveget meg langs den svarte vertikale og den grønne horisontale. Så arbeid langs de to forskjellige veiene der, er faktisk, ser vi at det blir jo nøyaktig samme svar. Og da sier altså det her, det er noe djupt teoretisk i de her, i tyngdefeltet, og viser det seg en del andre typer kraftfelter som gjør at sånne arbeider, utredning og arbeid er helt uavhengig av veien. Såkalt veiuavhengige integraler. Og det henger da, det her er noe, det ligger noe djupt bevarte hemmeligheter i den matematikken der. Så det er faktisk forklaringen på at svaret ble som det ble. Så da kan du si at jeg var nødvendig med det. Hvorfor brukte vi alt det her styret da for å regne på det? Jo, det er to grunner til det. Det ene er at det gir åpenbart et veldig djupt resultat, og det andre er at metodikken er jo da helt generelt, så den kan brukes til hva som helst, også når det her ikke er tilfelle. Så den metodikken vi så på nå, det er en veldig klassisk metodikk som brukes for å gjøre sånne type beregninger. Så det er nyttig å kunne uansett. Men vi rørte der borti noe litt djupere enn det så ut for til å begynne med det. Så det var vi ferdig med det eksempelet. Jeg tenkte før vi forlater dem med kromlinja bevegelse, så skal vi bare notere opp at arbeid-energiteoremet, sånn som vi presenterte i går, som jeg gjorde i går, det utleder jeg sånn sett for en rettlinja bevegelse av konstant kraft. Vi skal ikke føre noe bevis for at det er mer generelt, men for den type bevegelse som det her, så kan den vise at arbeid-energiteoremet gjelder. Og det viser seg at det gjelder helt generelt for alle typer bevegelse, kromlinja og ikke-konstante krefter og alt. Så hvor lenge du klarer å regne ut det totale arbeidet som gjøres med, så er det totale arbeidet ikke endring av kinetisk energi. Så teoremet gjelder helt generelt, selv om vi ikke har bevist det. Jeg bare presenterer akkurat det som jeg bare presenterer det. Og sier at sånn er det. Så jeg bare ber deg i det tilfellet her om å stole på meg at det er riktig. Så jeg bare noterer opp det da, som en slags siste punchline, at det at det totale arbeidet som gjøres er lik endring av kinetisk energi. Dette gjelder generelt, altså gjelder også når vi har varierende krefter og kromlinja av bevegelse. Det gjelder også når vi har varierende krefter og kromlinjet bevegelse. Da skal vi forlate den type problemstilling. Vi er faktisk i prinsippet nå finne en metodikk for å kunne regne på arbeid, altså under helt under veldig generelle forhold. Og faktisk klart å gjennomføre en beregning som går et stykke utover en helt sånn type triviell bevegelse. Og det det er jo veldig bra det. Der har vi mer makt. Da har vi i stand til å regne på mange flere problemstillinger enn det vi har gjort tidligere, i prinsippet. Så det flott. Vi skal innom ett konsept til før vi gir oss for i dag. Og det et begrep som kalles for effekt. Effekt har med det har med arbeid å gjøre, altså at en kraft eller et sett med krefter, en resultantkraft om du vil, gjør arbeid på et legeme. Men effekt ser ikke bare på hvor mye arbeid som gjøres, men det ser på hvor kan si, arbeid per tidsenhet. Det ser på hvor mye arbeid som gjøres per tid. Så selv om utredningen selv arbeidet ikke har noe med tid å gjøre, så hvis vi tar med tidsdimensjonen og ser på hvor mye arbeid gjøres per tidsenhet, da vi over på noe som kalles for effekt. Så effekt det er akkurat det som definisjonen av det. Det en typisk en størrelse vi kaller for store P. Så hvis vi har et arbeid delta W som gjøres på et legeme over et tidsrom delta T, så sier vi at det effekten, altså arbeid per tidsenhet. Og det hvis det gjøres et arbeid. Dette på en måte en gjennomsnittlig effekt, hvis vi ser på arbeidet som gjør oss over et endelig tidsrom delta T. Men vi kan også se på effekt som en momentan størrelse. Da må vi la den delta T-en gå mot null. Det vi i prinsippet interessert i å gjøre. Så når delta T går mot null, ja, da vet vi at P, det blir da grenseverdien av det her, lim delta W på delta T når delta T går mot null. Og det der jo per definisjon en derivert faktisk. Så dette den deriverte av arbeidet med hensyn på tida T. Det betyr da at vi må kjenne arbeidet som en funksjon av tida. Altså du vet hvor mye arbeid, vi må vite hvor mye arbeid som gjøres på et legeme som funksjon av tida T etter et definert null. Tidspunkt. Vi må kjenne den funksjonen, da skal vi klare å gjøre den derivasjonen. Men effekten altså en derivert, det raten på en måte arbeid som gjøres. Så hvis det gjøres mye arbeid per tidsenhet, så får du en stor effekt. Så, hva med enheter her? Effekt altså en ny fysisk størrelse, og har da en fysisk enhet. Hva blir den for noe? Jo, i og med at effekt arbeid delt på tid. Arbeid er en enhet som newtonmeter. Og så deler vi på tid, da deler vi på sekund. Newtonmeter kan også beskrives som jul. Så det det samme som jul per sekund. Og det det som egentlig grunnenheten for effekt. Men det brukes så mye, den enheten her, at den har fått et eget navn. Joule per sekund kalles rett og slett for watt. Så det standardenheten for effekt. Så effekt altså du gjør et arbeid på et legeme, og gjør et arbeid så må du ha en forflytning. Og det vi da kan se på kan vi uttrykke effekten på en litt annen måte. Altså vi har både en forflytning og vi har noe som og det skjer over en viss et visst tidsrom. For totale arbeidet sin del så det ikke viktig hvor mye tid som går, men for effekten sin del så det viktig i og med at det arbeid deler på tid. Nå viser det seg at vi kan, når vi kan finne et ganske kompakt og fint uttrykk for effekten når det er noe som beveger seg. Og det kan vi se på. Her, den utledningen er ikke komplisert i det hele tatt. Hvis vi bare tar tak i uttrykket for effekten, altså deriverte av arbeid med hensyn på tid av t, og så gjør vi som vi så ofte gjør i fysikk, og glemmer at de her størrelsene her egentlig er sånne matematiske differensialer som er egentlig bare betyr definisjonen av deriverte av størrelsen dobbelt p, altså arbeid med hensyn på tid av t. De tar veldig ofte å tenke på det som små konkrete endelige størrelser. Altså d dobbelt p er lite arbeid, dt er et lite tidsrom, bittelite tidsrom. Det er veldig fornuftig å tenke på det på den måten der. I fysikk. For det er, da, det hjelper oss veldig. Og så skal vi finne noen eksakte uttrykk, så må vi på en måte ta grensen at de her går mot null til slutt, da, for å få det riktig. Men vi tenker ofte på det som små, bittesmå, men endelige størrelser. Så det betyr at arbeidet, det kan vi si at, ja, men arbeid, det er jo en kraft ganger en liten forflytning dx, det. F ganger dx, kraft ganger forflytning. Og så beholder vi den dt-en når jeg nevner. Så effekten kan skrives som den momentane kraften som virker, ganger en bitteliten forflytning dx, på et lite tidsrom dt. Men da er det kanskje noen som tenker at her kan vi kanskje slå sammen de her differensialene, ja. Hvis vi ser på den dx deler på dt, er det noen som har noe formening om, er det definisjonen av noe helt, er en annen størrelse? Ja. Hastighet, blir det sagt. Det er helt riktig. Altså derivert av posisjon med hensyn på tid av t, hastighet. Det er den momentane hastigheten ved et konkret tidsrom. Så effekten kan rett og slett bare skrives som kraften som virker ganger hastigheten. Så vi ser, altså, fordi at har vi et arbeid, så har vi en forflytning, og så er effekten viktig. Det sier noe om hvor mye arbeid som gjøres per tidsenhet, og da er det nettopp forflytning per tid som blir den essensielle parameteren her. Så er det kraft ganger hastighet. Da får du liksom fanget hele akkurat definisjonen av effekt, når det er et legeme som er i bevegelse. Så det, nå har jeg utledd det her bare for type rettlinja bevegelse eller og en kraft som bare virker i samme retning. Skal ikke gjennomføre noe mer formelt bevis, men hvis du har en kraft som peker i en vilkårlig retning og en hastighet i en vilkårlig retning, så blir det generelle uttrykket rett og slett skalarproduktet av de størrelsene. Kraftvektoren ganger hastighetsvektoren. Jeg bare igjen bare skriver det opp. Det er det riktige svaret. Jeg fører ikke beviset for det. Men det er det riktige. Så generelt uttrykk for effekt. Sånn, om vi vil. Og det gjelder altså da uavhengig av om kraften og forflytningsretningen er samme vei. P er lik F vektor ganger V vektor. Sånn. Det blir effekten. Arbeid per tidsenhet som kraften utfører på legeme som den virker på. Et lite talleksempel til slutt. Vi tenker oss at vi har en bil som beveger seg med en viss hastighet. Så tenker vi at motoren på bilen virker med en kraft på drivverket på bilen. Så en kraft F fra motoren på en bil er lik 1 kilonewton, altså 1000 newton. Hva er motoreffekten? V, en hastighet V lik 80 kilometer i timen. Så jeg kan ta den, få den ned her. Så her tenker vi oss også at vi har en bil. Her har vi en skikkelig ordentlig fancy bil. Så virker en kraft her. Tenker i samme retning som forflytningen. Så vi har da en hastighet V som 80 kilometer per time. Og hva blir effekten? Så hva effekten er, vi bare bruker den helt standard, klassiske kraften og forflytningen, samme retning, så det blir F ganger V. Vi har sagt at den 1 kilonewton, kraften, og så ganger vi med hastigheten. Men vi kan ikke bruke kilometer i timen, for det ikke standard S-enhet. Vi må regne om det her til meter per sekund, som standard enhet for hastighet. Og da det kanskje noen som husker også, at det finnes en enkel måte å regne om kilometer i timen til meter per sekund. Det rett og slett å ta hastigheten i kilometer i timen og dele på 3,6. Da kan vi skrive meter per sekund. Og det her blir cirka 22 kilowatt. Det motoreffekten når den, når kraften fra motoren 1000 newton cirka, og hastigheten 80 kilometer i timen. Det her viser seg, hvis en bruker en gammel enhet som heter hestekrefter, og det fremdeles i bruk på en del biler, så det cirka 30, så kaller det for HK, som altså hestekrefter. Hestekrefter. Skjønner jo at det et gammelt begrepp. Det veldig sjelden jeg bruker hester nå liksom til å frakte seg på virkelig når du skal frakte sånn. Men det en uttrykk for å sterke en hest der. Så fordi at en hestekraft faktisk omtrent lik 3/4 kilowatt. Så dere som opptatt av biler da, noen av dere kanskje, så det altså en helt konkret relasjon mellom hestekrefter og kilowatt. Så det et effekt. Det et effektmål. Hvor sterk en bil det altså et typisk effektmål. Hvor mye effekt per, hvor mye arbeid per tidsenhet som motoren kan levere til drivverket på en bil. Det et uttrykk for. Så det, hvor sterk en bil det er det en egentlig måler. Da sier jeg rett og slett bare hjertelig takk for tålmodigheten og at dere stilte opp. Da vi ferdig med, da i hvert fall jeg ferdig med det teoretiske knyttet til arbeid, kinetisk energi. Så da det bare å regne oppgaver og gjøre oblig og sånn neste uke. Få det her inn i blodet. Så neste uke blir, da skal vi snakke om potensiell energi og mekanisk, total mekanisk energi og bevaring av mekanisk energi. Da skal vi inn på noen flotte og djupe prinsipper på energibevaring, som så viktig og essensielt for all fysikk. Men det altså tema neste uke.